Orta dalgaları.
-323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burada bildir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Salam dostlar, ikinci efirde hoş gördük sizleri bazar ertesi günündən və bugünlərdə saat 18:20-yə qədər bütün eşq ilə, fəxr ilə sizinlə olub bu efirə ayrılan verilişləri təqdim edəcək. Bazar ertəsi günüdür bugün, 2022-ci miladi il noyabr ayının 21-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Aban ayının 30-u, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1444-cü il Rəbiusani ayının 26-cı günü ilə. İstidiyyudan mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacağım. Efrotanın isə səs mühəndisimiz İsa Cəhvəri və tarumaqlarımızı bir və bir səsləndirəcək. Dostlar, yaxdan onları bu sözü də ola bilsin ki, hər birimiz təcrübə etmişik. Deyərlər, xoşumuza gələn yalanları uc dolusu uduruq, lakin acı həqiqətləri qurtum-qurtum içirik. Bunu ayırmaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır və onu hiss etmək lazımdır. Yalanları yalan böyük də olsa, şirin olsa onu inanmaq istəyirik, amma həqiqəti acı olsa belə inanmaq istəmirik. Xoşbəxt insan odur ki, bunların ikisinə fərq ayırsın, həqiqəti acı olsa da inanıb onu şirinliyə çevirmək istəsin və bu istiqamətdə addımlar da götürsün. İnşallah ki, böyük şirin həqiqətlər sizin həyatınızda dolu olsun dostlarımız. Aran Radyosu sizlərə can sağlığı arz edir və xayiş edir ki, bizi eşidəsiz, verilişlərə qulaq asasız və bu verilişlərlə bağlı öz fikirlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi də bizimlə paylaşasınız. Bəli dostlar, ikinci efirdə də bir sıra verilişlər təqdim olacaq. Bu verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirim. Xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişlə təqdimatlarımızın buraxılışını istər söyləyəcək. Bir neçə dəqiqədən sonra saat 15-də bir tamaşa səslənəcək. 15:30-da Yaşa Həyat, 16:20-də İllər Yadigarı, 16:40-də Haq Yolu, saat 17:20-də Abidələr. Abidələr verilişindən sonra Saat 17:35 dəqiqədə Bakının şəhər vaxtı ilə axşam azanı eşidəcək. Axşam azanından sonra dualar və daha sonra Nur səhifəsi səslənəcək. Saat 18:02 dəqiqədə Nəhcülbəlağa bulağı və ondan sonra əxlaq dərslərini təqdim edib bugünkü ikinci efirimizə də son qoyacağıq. Sağ olun ki, bizə qulaq asırsınız. Mərhəba dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, Aran Radiosu sizinlədir, siz də bizimlə əlaqə qurun, nöqtə nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. Buna görə bir sıra əlaqə unvanlarımız var, onları təqdim etmək istəyirəm. WhatsApp nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989543819000. Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır ki, bu vasitələrlə nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Xəbərləri eşidəcək dostlar, bəli, xəbər qrupundan xəbərlər səslənəcək. Bizimlə qalın, xəbərlərə qulaq asın. Tehran vaxtı ilə saat 14:00-dır, Bakı vaxtı ilə isə saat 14:30 dəqiqə. Bu Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə və o Həzrətin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, salam. Mən Muhammed Azəri Aran Radiosu son xəbər bülütündə sizinlə olacağım. İlk öncə ən əhəmiyyətli xəbərlərin başlıqları. Mən də Azəriyəm. Azərbaycan xalqı gözümüzün nurudur. Bunu İslam İnqilabının Ali Rəhbərinin müşaviri Əli Əkbər vilayəti İran və Azərbaycan Respublikası arasındakı son məsələlərlə bağlı yazıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hakimlər Şurasının qətnaməsinə cavab olaraq İranın ilk addımının Nətənz və Fordoda həyata keçirildiyini açıqlayıb və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın iddiasını təkzib edib. Azərbaycan ordusu Ermənistan bölmələrinə atəş açmayıb. İndi isə xəbərlərin təfərrüatına təqdim edirik. İslam İnqilabının Ali Rəhbərinin Xarici Siyasət üzrə müşaviri Əli Əkbər vilayəti təsnim xəbər agentliyi üçün yazdığı məqalədə İranın Azərbaycan Respublikası ərazisinə hücum etmək və ya bu ölkəyə nəzarət etmək niyyəti ilə bağlı şayiələrə, eləcə də İran və Azərbaycan Respublikası arasında media və siyasi səviyyədə son zamanlar yaranmış gərginliyə münasibət bildirib. Əli Əkbər vilayəti məqaləsində bildirib ki, İranın qüdrəti dostlarımıza deyil, İran və Azərbaycanın və həmçinin digər qonşularımızın düşmənlərinə qarşıdır. Azərbaycan xalqı bizim gözümüzün nurudur. Son həftələrdə bəziləri məlumatsızlıqdan, bəziləri isə qərəzli şəkildə İranın Azərbaycan Respublikası ilə döyüşmək istəyi barədə şayiələr yayırlar. Bu, İrana qarşı namərdcəsinə atılan böhtandır. İranın istər Qafqazda, istərsə də başqa yerdə heç bir ölkəyə, o cümlədən də qonşularına hücum etmək fikri yoxdur. Xüsusən də eyni irqdən, dildən, dindən, adət-ənənədən, tarixdən olan insanlar, yəni Azərbaycan Respublikasının xalqı ki gözümüzün işığıdır. İran İslam Respublikası bu gün də region xalqlarının xoşbəxtliyindən başqa bir şey istəmir və regionda heç bir ölkənin ərazisində gözü yoxdur. Azərbaycan əgər hər hansı ölkənin hücumuna məruz qalarsa, İranı dəstək üçün öz yanında görəcək. Arazın şimalındakı azərbaycanlılarla aramızda hər hansı səbəbdən ayrılıq olsa da, biz sərhədləri aradan qaldırıb hər hansı yeri tutmağa çalışmırıq. Azərbaycan xalqı öz ölkəsini idarə edir və bu cür yersiz sözlər və ittihamlar əsassızdır və onlar İran və Azərbaycanın düşmənləri bilsinlər ki, bununla bağlı səyləri nəticəsiz qalacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev də bildirib ki, Əli Əkbər vilayətinin xalqımızın ortaq tarixi, dini, mədəni, irsə və adət-ənənələrə malik olması və bütövlükdə Azərbaycan-İran əlaqələri barəsində səsləndirdiyi qeydlərini müsbət qiymətləndirir və təqdir edirik. Azərbaycan Respublikası bütün dövrlərdə qarşılıqlı hörmət və etimad əsasında İran İslam Respublikası ilə əlaqələrin inkişafında maraqlı olub və bu gün də bu belədir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hakimlər Şurasının qətnaməsinə cavab olaraq İranın ilk addımının Nətənz və Fordoda həyata keçirildiyini açıqlayıb. İran heç vaxt təzyiqlərə təslim olmayacaq. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənanı deyib. Kənanı qeyd edib ki, qətnamənin Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatının Hakimlər Şurasının son iclasına təqdim edilməsi İrana təzyiqləri artırmaq məqsədi ilə ABŞ və 3 Avropa ölkəsi tərəfindən edilib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənanı deyib, agentliyin İdarə heyətinə, İran əleyhinə qətnamənin qəbul edilməsinə cavab olaraq, ilk addımda İranın Atom Enerjisi Təşkilatının gündəliyinə bir sıra tədbirlər çıxarılıb və onların həyata keçirilməsi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişlərinin iştirakı ilə Nətənzdəki Şəhid Əhmədi Roşən və Fordodakı Şəhid Əli Məhəmmədi zənginləşdirmə komplekslərində həyata keçirilib. Kənani əlavə edib, bu qətnamə İranın dünyada agentliyin nəzarətində olan obyektlərin sayı və ən çox yoxlama və yoxlamalar ilə müqayisədə ən şəffaf din cünüvə proqramına malik olduğu bir vaxtda verilib. İran heç vaxt təzyiqlərə boyun əyməyəcək. İran öz din cünüvə proqramını ölkənin ehtiyaclarına qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərinə uyğun olaraq davam etdirəcək, deyə Nasir Kənanı bildirib. Xəbərləri Aran Radiosundan davam etdiririk. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın iddiasını təksib edib. Azərbaycan ordusu Ermənistan bölmələrinə atəş açmayıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən noyabrın 20-si saat 21:00-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin mövqeyləri istiqamətində atəş açılması ilə bağlı qarşı tərəfin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Həqiqəti əks etdirmir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bu məlumatı qəti surətdə təksib edirik. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd edilib. Xatırladaq ki, son həftələrdə Azərbaycan Respublikası və Ermənistan növbə ilə bir-birini atəşkəsi pozmaqda ittiham edir. Bu məsələnin davam etdirilməsi Bakı ilə İrəvan arasında keçirilən sülh görüşlərinin nəticəyə gəlməsini çətinləşdirir. Qarabağ münaqişəsi çətin bir vəziyyətə düşüb. Bu haqda əməkdaşımızın hazır etdiyi reportajı eşidək.
Bir neçə gün öncə Azərbaycanla Rusiya sülh məramlarının dislokasiya olunduğu Dağlıq Qarabağla təmas xəttlərində atəşkəs rejimi yenə də pozuldu. Azərbaycan rəsmi olaraq qondarma rejimə bağlı olan silahlı qüvvələri təxribat törətməkdə ittiham etdi. Lakin Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayaraq Azərbaycanı atəşkəsin pozulmasında ittiham etdi. Azərbaycan 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli atəşkəs sazişindən sonra Qarabağ münaqişəsinin bitdiyini dəfələrlə elan edərək bildirib ki, Qarabağla bağlı heç bir formatda danışıqlar aparmayacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev son sosial görüşündə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə də müzakirə zamanı bunu elan etdi. Lakin Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi qəti şəkildə bildirib ki, Azərbaycan daxilində heç bir status onlar üçün qəbul edilməsi deyil və Azərbaycanın tərkib hissəsi olmayacaqlar və müstəqillik yolunda mübarizəni davam etdirəcəklər. Ekspertlərin fikrincə, Qarabağ münaqişəsi çətin mərhələyə daxil olub və belə bir şəraitdə 3-cü Qarabağ münaqişəsi yenidən başlana bilər. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın keçmiş baş naziri Pənah Hüseynov belə münasibət bildirib.
Bu vəziyyətdə qalacaqsa bu sərsəng suan var. Bizim 5-6 rayonumuz üçün çox ciddi bir təhdid mənbəyidir. Mənlə təsərrüfat iqtisadi tərəfin qoyuram qurağa. İstənilən momentdə orada Allah göstərməsin, hansısa bir qəza baş verirsə və yaxud törədilərsə ki, belə bir çağırışlar vardı. Bu, Azərbaycan tərəfinin orada konkret olaraq addımlar atmasını tələb edir. Və yaxud son günlər faktor ortalığa qoyulur ki, Dağlıq Qarabağa bu Laçın koridoru deyilən yol vasitəsilə silah taşınır. Eləmi? Demək, bunun bu ciddi bir şəkildə bizə əsas verir ki, oradakı müəyyən konkret addımları ataq. Söhbət dinc əhalinin üzərinə hansı hücumdan getmir ki, ya Xan kəndinin işğalından getmir ki. Əlbəttə ki, o ciddi faktordur, yəni ermənilər və onların havadarlarının beynəlxalq dəstəyi. Amma indi bunun anda tamam şəkildə əlimizi qolumuzu yanımıza sallayıb gözləmək anlamına gəlməli deyil bu. Burada bir ortaq xətt yəqin ki, var və bu istiqamətdə addımlar atır. Mən prinsip etibarilə sözün doğrusu hansısa bir məqamda hətta yaxın dövrdə, yaxın aylarda və 3-cü Qarabağ müharibəsinin də gündəmdən çıxmasını barədə düşünənlərdən deyiləm. Bu zəruri ola bilər ümumiyyətlə.
Son xəbər bülütünü Yaran Radiosundan eşidirsiniz. Digər bir reportajımız olacaq bu başlıqla ki, Fransa Cənubi Qəfqazdakı mövcud rolunu qorumaq istəyir. Bu vaxtda əməkdaşımızın hazır etdiyi reportajı da eşidək.
ATƏT-in Minsk qrupuna üzv ölkə olan Fransa dövləti rəsmi şəkildə Ermənistanı Azərbaycanla münaqişədə dəstəklədiyini bildirib və bir müddət öncə Fransa prezidenti Emmanuel Macron Qarabağı tanınmamış ərazi kimi təqdim edərək Azərbaycanı o bölgəni işğal etməkdə ittiham etdi və Azərbaycanı işğalçı dövlət adlandırdı. Fransa prezidentinin Azərbaycan əleyhinə tutduğu mövqeydən sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Əl-Cəzairdəki Ərəb Dövlətlər Liqasındakı çıxışında Fransanın Əl-Cəzairdə törətdiyi cinayətlərin üstünü asaraq 1 milyon yarım Əl-Cəzairlinin Fransalılar tərəfindən müstəmləkəçilik dövründə qırğına məruz qalmasını xatırladaraq Macrondan əvvəl çıxdı və açıq şəkildə Fransaya nota göndərdi ki, rəsmi Paris Azərbaycana qarşı tutduğu mövqeydən geri çəkilməzsə, Azərbaycan da vaxtaşırı Fransanın müxtəlif dünya ölkələrindəki törətdiyi cinayətlərin üstünü asacaq. Politoloq İlxan Şahın oğlunun bildirdiyinə görə, Azərbaycan prezidentinin Əl-Cəzairdəki son çıxışı Fransa senatının Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul etməsi ilə nəticələndi və növbəti qətnamə də qəbul ediləcək. Həmin mövzu ilə əlaqədar siyasi ekspert Qulam Rıza Səbəbi belə münasibət bildirib.
Bugün Fransa Cənubi Qafqazda öz oyununu davam etdirir və görünən odur ki, Azərbaycan tərəfi də ona yox deyə bilmir. Yəni, ehtiyac yox onun hansı ildə haradasa törətdiyi cinayəti xatırlatmağa ehtiyac yox. Yəni, demək istəyirəm, İlxan Şahinoğlunun bu dediyi bu məqamda razılaşmaq biraz çətin olur ki, yəni, xatırladır da, qeyd edir ki, hələ Fransa parlamenti gələn həftə Azərbaycan əleyhinə qətnamə də qəbul eləyəcəkdir. Deyir, misal üçün, İlham Əliyevin bu davranışı həm də ona yönəlikdir ki, onu da eləməsin. Bunlar. Amma mənə elə gəlir ki, heç vaxt ümumiyyətlə bu güclər, ələl xüsusda Fransa, heç vaxt Azərbaycan qarşısında cavabdeh görməyiblər özlərini.
İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda Tehranda havanın temperaturu 17, Təbriz 14, Müqəddəs Məşəd 19, Ərdəbil 17, Biləsuvar 19, Astara isə 18-dir. Azərbaycan Respublikası bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 16, Lənkəran 16, Naxçıvan 11, Şuşada isə 15 dərəcədir. Xəbərləri eşitdi, sağ olun.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yenilişlərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugünkü verişimizdə istərdik ki, Azərbaycanın Siyonist İsrail rejimində səfirlik açması ilə bağlı söhbət edək. Milli Məclis qərarı qəbul etdi. Azərbaycan dövləti və İsrail rejimi bu qərarı müsbət qarşıladılar. Bugünkü verişimizdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi cümə günü İsraildə Azərbaycanın səfirliyinin açılması haqqında qanun qəbul etmişdi. Dərhal sonra Siyonist İsrail rejiminin Bakıdakı səfiri George Dick paylaşım etmişdi. Çox maraqlı və təəccüb ediləsi bir paylaşım. Bir şüşə qoymuşdur, ispiritli içki şüşəsi və şüşənin arxasında Azərbaycanla saxta Siyonist İsrail rejiminin bayrağını yerləşdirmişdir və yazmışdır ki, bu şüşəni açmaq vaxtıdır. Yəni, ispiritli içki ilə Azərbaycanın bu qərarını George Dick qarşılayır. Azərbaycanda millət vəkilləri açıqlama verdilər dəyərli dostlarımız və bu qərarı alqışladılar. Amma dövlət səviyyəsində Azərbaycanın müdafiə naziri Siyonist İsrail rejiminə zəng açmışdır. Azərbaycan müdafiə naziri Zakir Həsənov və İsrail rejimi müharibə naziri Benyamin Gans arasında telefon danışığı olub. Bu barədə İsrail rejimi müharibə nazirliyi məlumat yaymışdır. Tərəflər iki tərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi barədə müzakirə aparıblar. İsrail nazirlər kabinetinin yenidən formalaşacağı ilə əlaqədar müharibə naziri postundan ayrılacaq Benyamin Gans son illər bircə məsullar işə görə də Zakir Həsənova təşəkkür edibdir. Mən həmçinin uzun illər ərzində İsrail və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq və müdafiə sahəsində əlaqələrin möhkəmlənməsinə görə Zakir Həsənova təşəkkürümü çatdırdım. Bu, ölkələrimiz arasında dərin dostluğu əks etdirir. Əminəm ki, bu əlaqələr inkişaf eləyəcək və regiona müsbət təsir göstərəcək deyə Siyonist İsrail rejiminin müharibə naziri iddia etmişdi dəyərli dostlarımız. Yəni, Siyonist İsrail rejimi Azərbaycanla hərbi əməkdaşlıqdan danışır və deyir ki, bu regiona müsbət təsir göstərəcəkdir. Maraqlıdır, dəyərli dostlarımız, səfirliyin açılması ilə bağlı verilən qərardan dərhal sonra iki tərəfin, yəni müdafiə hərbi rəsmləri danışıq aparırlar. Və bu da göstərir ki, Azərbaycanla İsrail arasında nə qədər hərbi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq vardır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də açıqlama vermişdi, dəyərli dostlarımız. Bildirilir ki, yeni diplomatik nümayəndəliklər diplomatik səylərimizi daha da gücləndirəcəkdir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Twitterdə bildirmişdir. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və dəyərli dostlarımız Azərbaycanın İsraillə səfirlik açması ilə bağlı bir söhbət edirdik verilişimizdə. Müsəlmanların bir nömrəli düşməni cinayətkar saxta İsrail rejimi ilə bu qədər əlaqələri genişləndirmək ekspertlərin fikrincə Azərbaycan İslam dünyasının imicinə zərbə indirir. Və bu, Azərbaycan xalqı tərəfindən də bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Bir cinayətkarla bir işğalçı ilə əməkdaşlıq etmək nə qədər Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət eləyir. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri hakimiyyətin İsrail rejiminə qucaq açmasını pərdələmək üçün İranı şərləmək tapşırığını yerinə yetirmişdir. Milli Məclisdə qondarma və işğalçı İsraildə Azərbaycanın səfirlik açması qərarının Müsəlman xalqı hiddətləndirəcəyindən vahiməyə düşən tayfa rejimi Şeyxin dilindən İranı şərləməyə təşəbbüs göstərib və diqqətləri parlamentin qərarından yayındırmağa çalışıbdır. Bununla əlaqədar Allah şükür Paşazadə İsraildə səfirlik açmaq kimi təhlükəli və bədnam əmələ münasibət bildirmək yerinə İranı tənqid obyektinə çevirmişdir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədri deyib ki, bugün qonşumuzun və ya sapı özümüzdən olan baltaların bizə qılınc çəkməsi tarixə düşür. İrandakı bəzi qardaşlarımız, amma dırnaqarası qardaşlarımız və yaxud sapı özümüzdən olan baltaların bugün onların düşmənimizlə dostluq etmələrini qəbul edə bilmirik. Din xadimlərinin təltif olunması mərasimdə bu qərəzli bəyanatı verən Paşazadə deyib ki, İranın son vaxtlar atdığı addımlar bütün müsəlmanlar üçün gözlənilməz olub. Şeyxin sözlərinə görə, İranda əleyhimizdə danışıqlar dini siyasətə alət edirlər və dedikləri hər sözdə, atdıqları hər addımda dindən sui-istifadə edirlər. Allah şükür Paşazadənin son zamanlar İran İslam Respublikasını hədəf alması həm də ona görədir ki, o ömürlük postunu itirə biləcəyindən vahimədədir. Bu səbəbdən rejimin anti-İran təbliğatında özünə xüsusi canfəşarlıq nümayiş etdirir. Cənab Paşazadə bu suala cavab vermir ki, İsrail rejimində Azərbaycanın səfirlik açması bu rejimlə İran və İslam dünyasının bir nümrəli düşməni ilə əlaqələri genişləndirmək Azərbaycanlıların İrandaşı qardaşlarına zərbə deyilmi, arxadan xəncər deyilmi? Bunu necə izah etmək olar, cənab Paşazadə? Azərbaycanlılar İranlıların düşmənləri ilə əməkdaşlıq edirlər, səfirlik açırlar. Bunu nə deyə bilərsiniz, cənab Paşazadə? Buna deməyə nəsə sözünüz varmı? Bəs bu barədə niyə danışmırsınız? Bu bir sualdır ki, İran vətəndaşları sosial şəbəkələrdə son günlər ərzində ünvanlayırlar və Azərbaycan rəsmilərinə müraciət edirlər.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verilişi ilə qulluğunuzda hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz təşəkkür edirəm ki, bizimlə siz və bu verilişi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycanda ailə rejimi kənar qüvvələrin təsiri altındadır. Səhər Azər yazır ki, Azərbaycan Respublikasını idarə edən cərgənin kimlərdən ibarət olması bu günlərdə geniş müzakirə olunur. Çünki zahirdə göstərilənlərin əksini olaraq, Kölcə hökumətləri bu İslam ölkəsinin strateji məsələlərində əsas qərarları verirlər. Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra İran və Azərbaycan xalqları arasında qardaşlıq münasibətlərinin inkişafı üçün çox yaxşı imkan yarandı və bu illərlə davam etdi. Lakin bu ölkədə qərb ünsürlərinin təsirinin və eləcə də fitnəsinin başlanması ilə bu bölgədə iki şiə xalqının münasibətlərinin düşmənləri Bakı siyasətçilərini yavaş-yavaş İrana qarşı bədbinləşdirə bildilər. İş o yerə çatdı ki, hətta İranın hərbi təlim, hərbi və qeyri-hərbi yardım ləvazimatlarının göndərilməsi kimi tərəddüdsüz yardımlarının davam etməsinə mane oldular. Həmçinin, birbaşa artilleriya atəşi ilə Zəngilan əhalisinin 1-ci Qarabağ müharibəsində xilas edilməsi, qaçqınlar üçün düşərgə salınması kimi təsirli tədbirlərə də nəzərə alınmadı. Bakı dövlət siyasətçiləri hər gün bir bahanə ilə Qarabağ müharibəsində Azərbaycan xalqına və əsgərlərinə kömək etməyə canları və ürəkləri ilə tələsən İranlı müşavir və əsgərlərin ürək ağrısı və ümidsizliklə Azərbaycanı tərk etmələrinə səbəb oldular. Amma bu qardaşlıq heç vaxt unudulmadı və İranlıların qucağı Azərbaycanın şia xalqının üzünə açıq qaldı və insanların İrana rahat gəliş-gediş istiqamətində maksimum əməkdaşlıq aparıldı. Viza rejimi ləğv edildi. Zaman keçdikcə bu ölkədə kölgə hökumətləri xüsusilə İngiltərənin, Siyonist İsrail rejiminin və Türkiyənin Azərbaycan Respublikasının idarəçiliyini bu ölkə hökumətinin əlindən aldı və bu ölkənin prezidenti faktiki olaraq təsir etmiş kölgə hökumətinin tədbirlərini elan etmək üçün tribunaya çevrildi. O, İran və Azərbaycan xalqları arasında parçalanma atəşini daim alovlandıran tədbirlərin tribunası oldu. İkinci Qarabağ müharibəsində qismən qələbədən sonra Yuxarı Qarabağın hələ də işğalda qaldığı bir halda hökumət adı çəkilən kölgə hökumətlərinin göstərişi ilə Şərqi Zəngəzur kimi qondarma termini sifarişlə işləyən kütləvi informasiya vasitələrində rəvac verdi. Aydındır ki, hər bir xalq öz ölkəsinin bütün məsələlərində iştirak etməlidir. Amma Azərbaycanda keçirilən sifarişli prezident və parlament seçişləri bu səlahiyyəti Azərbaycan xalqının əlindən alıb və bu ölkənin məzlum və müsəlman xalqı üçün belə bir imkan təsəvvür olunmur. Çox mühüm enerji resurslarına malik bu zəngin ölkə praktiki olaraq bəzi siyonist müşavirlər və xarici şirkətlər tərəfindən idarə olunur. Bu, Azərbaycan Respublikasının dindar xalqının son durumunun real mənzərəsidir. Azərbaycan cəmiyyətini Şiə dünyasının mərkəzi sayılan İran İslam Respublikasından məyus etmək Bakıya hakim olan kölgə hökumətlərin planlaşdırdığı və ciddi cəhdlə həyata keçirmək istədiyi məqsəddir. Lakin bu məqsədin uğursuz qalacağı qətidir. Hörmətli və dəyərli dostlarımız, siz Aran Radiosu efirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir hər birinizə. Bizimlə olduğunuza görə növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radiosu təqdimatlarını bir tamaşa ilə davam etdirəcəkdir. Hörmətli dinləyicilər, bazar ertəsi gününə ayrılan radio tamaşa səslənir. Aran Radiosu tamaşa qrupunda hazırlanmışdır.
Aran Radiosunun radio tamaşa qrupu təqdim edir.
Yaşayış.
Yazıcı Abbas Şirməhəmmədi. Köçürən Əsqər Təqayi. Ses mühendisi İsa Cəfəri. Rejissor Fərşid Zəburi.
Cənab polis, cəmaət nə qədər yalvarır, sözə baxmır. Deyir, özümü atıram.
Çəkinin! Özünü atacaq! Çəkinin! Daha bu həyatdan bezmişəm. Mənim son anlarımdır. Atacaq özünü. Heç kəs yaxınlaşmasın! Heç kəs yaxınlaşmasın!
Yaxşı. Gedək, işimizi başlayaq. Gedək.
Bura bax, sən! Buraya yakınlaşma. Neye gelirsen bura? Gelsen de sözüne bakan değilim. Anladın? Senin sözlerini eşitmeyeceğim.
Yakışı. Bakmazsın ki. Bakmazsın. Gidim. Ben gidim.
Gəlmə qabağa,
gəlmə dedim. Yaxşı, biraz dincəl, yaxşı. Əminsən, hər nə sonra çatıbdır? Daha umudun yoxdur?
Axı, sən kimsən? Gəlmə bura, dedim gəlmə. Yoxsa...
Yoxsa nə? Hə, de görüm nə?
Yoxsa özümü yerə ataram. Özümü ataram.
Sən bu on qatlı evin damında nə edirsən?
Görmürsən? İntihar eləyirəm. İstəyirəm ki, özümü öldürəm. Başa düşdün?
Əminsən?
Gözlərini aç, bax. Görmürsən? İndi qıçımın biri yerdə, biri isə göydədir.
Görürəm.
İndi özümü atıram. Bax. Aşağıda. Aşağıda polisləri görmürsən?
Görürəm.
Görürsən. Neçə dəqiqədən sonra mənim nəşimi yerdən götürəcəklər.
Vaxtlarını yersiz tələf edirlər.
Nə demək istəyirsən? Nə demək istəyirsən? Yanına.
Buna görə ki, bu gecə bu damdan heç kəs özünü yerə atmayacaq. Bildin? Burdan yerə düşən olmayacaq.
Onda sən əminsən ki, mən özümü burdan atmayacağım?
İndiyə dək mən hazır olduğum yerdə İntihar yüz verməyibdir. Mən 119 nəfər sənin kiminə tuş gəlmişəm.
Amma mən 120-ci nəfər fərq eləyirəm. Başa düşürsən?
Bu sözü elə o 119 nəfər də deyirdilər.
Mən sənlə mərc edirəm. Başa düşürsən? Mərc. Siz yalan danışırsınız, yalan.
Mən tövsiyə edirəm mərc eləmə. Çin 30 balısan. Əlbəttə mərc eləmirəm. Amma söz verirəm, mərc eləsəydim, səni utacaydım.
Bu rayonda sizdən yaxşı bir polis yoxdur ki, sizi yollayıblar bura? Yoxdur?
Mən həm polisəm, həm də psixoloq. Rəvanşünas deyirlər, rəvanşünas.
Sizin sözlərinizin heç biri mənə təsiri olmayacaq.
Ötən 119 nəfərə təsiri var idi. Sən deyil, onlardan birisən. Sabah da unudulacaqsan. Yəni, yaddan çıxacaqsan. Başa düşdün?
Başa düşürəm. Ancaq siz heç mənim dərdimi bilirsiniz, bilməyirsiniz.
Dərdin nədir?
Çox zirəngsən. Əmin ol ki, məndən heç bir söz ala bilməyəcəksən. Bunu başa düş.
Yəni sən Sen danışmayacaksan...
Sizin oxunuz daşa dayacak, bunu bilin.
Ha, axı bilirsen... Mən polis idarəsindən dəqiqə başına pul alıram. Nə qədər çox danışsaq, bir o qədər artıq pul alacağım.
Onda sizə təkcə pul lazımdır. Pul önəmlidir. Mənsə sizə önəmli deyirəm, düzdür?
Yox, yox. Sən də ötən 119 nəfər kimin yaddan çıxmalısan.
İndi mən buradan özümü atacağım. Bunu başa düş. Mən özümü atacağım. Sən də mənə utuzmalısan.
Sən atılsan da mən pulumu alacağım.
Yaxşı, bəsdir. Siz daha artıq danışırsınız. Danışmayın. Mənlə danışmayın, yoxsa...
Hara?
Dedim, mənlə danışmayın.
Dincəl biraz, dincəl. Hələ mənim profesional sözlərim qalır.
Mən icazə vermirəm ki, siz mənlə danışasınız.
Aydındır. Aydındır ki, məndən qorxursan.
Mənə deyən yoxdur, bunun sözlərinə niyə qulaq asırsan? Yaxşı. Nə soruşursansa soruş.
Ha, indi oldu. İndi oldu. İndi de görüm, niyə istəyirsən özünü damdan atasan?
Mən bir qızı istəyirdim. O qızı da istəyirəm.
Yaxşı.
Amma o hazır olmadı mənlə evlənə. Xəstəxanada onu gördüm.
Orada işləyirdi? Yəni, xəstəxanada işləyirdi?
Həkim idi. Məni bıçaqla vurmuşdular. O həkim əməliyyat keçirdi mənim üstümdə. Yaxşı. Məni ölümdən qurtardı, canımı qurtardı.
Sən o qıza dedin onu istəyirsən?
Yox.
Yox.
Heç vaxt deyə bilmədim. Axı.
Axı nə?
Axı, o gün ki istəyirdim deyən məni məhkəməyə apardılar.
Məhkəməyə?
Hə, savaşmışdım. İki nəfəri bıçaqla vurmuşdum. Hər ikisi də ağır yaralanmışdılar.
Bəs belə, sənə qərar çıxartdılar. Yəni, hökmü verdilər.
5 il. 5 il həbs. İndi də müvəqqəti izn almışam. Bugün getdim, hər nəyi həkimə dedim. Ancaq o məncil, o məğrur, heç nəyi qəbul eləmədi. Heç nəyi. Heç nə?
Bəs belə. Bilirdi 5 il zindanda qalmalısan.
Hazır olmadı 5 il dözə. Dedim 5 il çox zaman deyil. Həftədə gələrsən görüşə. Hərdən də anama baş vurarsan. Anama.
Çox da yaxşı. Cavan, o haqlıymış, haqlı. Sənin işin nədir?
Nə işi?
Nə işlə məşğulsan?
Bir mağazada işləyirdim. Orada da savaşdım. Məni işdən çıxartdılar.
Deyirəm, pəs necə keçirirsən? Yəni, hardan pul gətirirsən?
Mənim anam fabrikada işləyir. Fabrikada işləyir.
Cavan. Bir həkim axı sənin kimin adamla evlənərmi?
O evlənsəydi, dünyanı ayağının altına tökərdim. Dünyanı ayağının altına tökərdim, bunu başa düşürsən?
Aydındır, görürəm.
Aydındır, gərək elə onu xəstəxanada canın alırdım, onu bıçaqlayırdım. Ona bir bıçaqla vururdum.
Gənc yaşları onun ilk çağında yaman zərbələnibsən. Haqqın var.
Bura bax.
De sözünü.
Sən birinci adamsan ki, mənə bu sözləri deyirsən. Elə bil ki, məni sən düşünürsən.
Yaxşı ki, bildim mən fərq edirəm. Yox, indi yalvarıram. Yalvarıram biraz mənə yaxınlaşın. Yaxınlaşın, xahiş edirəm. Yaxınlaş.
Yaxşı.
Yaxşı, dincəl. Dedim dincəl.
Mən dincələ bilmərəm. Bunu başa düşürsən, dincələ bilmərəm.
Yalvarıram, dincəl.
Danışma. İndi mən özümü yerə atmalıyam. Özümü öldürəcəyəm mən. Mən özümü yerə atmalıyam. Bunu başa düşürsən?
Ha, Başa düşürəm. Mən sənlə bacara bilmədim. Məni məğlub etdin.
Sana dedim ki, mən fərqliyəm. Başa düşdün?
Nə qədər sənə danışsam, faydasızdır cavab. Faydasız.
Aminsən?
Aminəm.
Onda mən intihar eləmirəm. Eşitdin, mən intihar eləmirəm. Gedin, aşağıdakılar, gedin, dağılın buradan. Burada intihar eləyən yoxdur. Gedin, siz demə buradan gedin.
Yaxşı, yaxşı, sakin ol. Sakin ol. Sən elə düşünürsən ki, intihar etməsən, bir şey dəyişiləcək. Sən ölsən də yazıqsan, qalsan da.
Mən kaş o qızı, o həkim qızı bıçaqlayırdım. Kaş onu vururdum, öldürürdüm onu. Belə onu vurub öldürürdüm.
Nə olacaqdır? Ha? Nə olacaqdır? Gərək ömrünün sonuna dək zindanda qalırdın. Həbs olurdun. Ya da evdə gizlənirdin. Anan çarptığı pulları xərc edirdin.
Anam.
Ya atan.
Nə? Nə dedin?
Atan. Doğrudan heç atandan danışmadın.
Ata?
Hə, atandan danış.
Ata?
Hə? Nə oldu?
Mənim atam əla bir kişiydi. İndi onun kimi adam tapa bilməzsən. Qorxmaz bir kişiydi. Qorxmaz.
Dedin kişiydi.
İndi o gedib. O gedib. O yoxdur. Ha. İtib. Başqa bir arvadla evlənib.
Düşündüm.
Bizi tərk elədi. Mənim 6 yaşım var idi. O anamdan ayrıldı. Günah. Günah anamdaydı. Atam çox məğrur, gümrah idi. O hər gecə dostların evə dəvət eləyirdi. Evdə çaxır içirdilər. Anam da bu vəziyyətə dözmürdü. Dalaşırdılar. Nə bilim, ağlayırdı. Atamın halını dəyişirdi. Atam da onu vururdu. Vururdu ya. Atam vururdu.
Sakin ol. Səni də vururdu.
Hə, vururdu. Məni də vururdu. Vururdu. Ambarımızda yer var idi. Məni ambara sarıldı. Məni ambara salırdı. Başa düşürsən? Orada məni vururdu. Ölüncə məni vururdu. Vururdu məni.
İstəmirdin etiraz edəsən.
Mən niyə istəyirdim? İstəyirdim.
Amma heç bir zat demirdi.
Deyə bilmirdim.
Cavan, sakin ol. Deyə bilseydin, nə deyərdin? Ha, nə deyərdin?
Deyərdim ki, vurma, anamı vurma, məni vurma, vurma məni.
Ucadan de. Uca denen. Uca. Ucadan denen.
Vurma.
Uca.
Vurma.
Ucadan denen.
Diyerdim ki beni vurma.
Korkma. Ucadan denen. Korkma.
Beni vurma.
Bastır. Sakin ol canım. Bastır.
Həməşə qorxurdum.
Yaxşı, ağlama. Ürəyin istəyindi. Anam burada ola.
Anam.
Burada olsaydı ona nə deyərdin? Nə deyərdin?
Bilmirəm. Bəlkə ona deyərdim ki, bir ömür səni incitmişəm. Mənə görə səhərdən axşama dək işləyibsən. Yorulubsan. Amma mən heç vaxt sənə bir iş görməmişəm. Heç vaxt bir iş görməmişəm.
Cənnət. Cənnət analarına yaxın altındadır.
Elə bil ki, biraz yüngülləşirəm.
Görürəm. Görürəm. İndi yalvarırım. Əlini uzat ver mənə. Əli ver mənə. Damın kinarından gəl bir ona.
Əllərimi?
Hə.
Nə inirsən?
Əlini uzat ver mənə deyim.
Əlimi?
Əli ver mənə.
Əlimi?
Ver mənə.
Yox. Mənə yaxınlaşma. Sənə deyirəm ki, mənə yaxınlaşma. Gəlmə qabağa.
Cavan. Sənə kömək eləmək istəyirdim. Bax. Hər kəsin, hər şəxsin özünə görə dərdi var, çətinliyi var, düşüncəsi var, qəmi var. Bildin?
Hara gedirsən?
Hələlik, gedirəm.
Siz yaxşı pul saldınız, ha? Pullarını alacaqsan?
Nə? Pul? Dayan görəm.
Özün demədin? Dedin ki, polis idarəsindən dəyəqə başına pul alırsan. Almırsan?
Düz deyirsən. Düz deyirsən.
Onda düz deyirəm.
Düz deyirsən. Ha.
Aldığım pulun yarısı mənimdir.
Belə mənə de görün. Axı sən, sən pulunu inirsən.
Mən?
Ha, sən.
Mən. Mən istəyirəm ki, anama... Anama bir hədiyə alım. Yəni, mən anama o pulman bir hədiyə almaq istəyirəm.
Hədiyə?
Əgər versən biraz, mən hədiyə. O puldan biraz versən mən anama
hədiyə alasın.
Hədiyə ala bilərəm.
Ano. Çox da gözəl, çox da yaxşı. Ya, oldu, indi oldu. İndi təzdən mən sənin üçün yalvarıram. Uzad əlini, ver mənə. Gəl.
Əlimi?
Hə. İstəyirsən, anı o hədiyə alasan. Gəl, dedim gəl. İndi əlini ver mənə. Gözləyirəm. Ver əlini.
Axı mən...
Ver əlini mənə. Əlini.
Qorxuram buradan, gölə bilmirəm.
Anova, it gəl.
Çox hündürdü, qorxuram.
Əlini ver mənə, gəl. Aha, indi. Oldu, oldu.
Gəldin?
Gedək.
Elə bil ki, siz qazandınız, hə?
Gedək.
Bazar ertəsi günüdür, Ara Radiosu ikinci efirdə təqdimatlarının davamı ilə sizinlədir. Bir daha da efirin bu məqamından bizə qoşulan dostlarımızı salamlayaraq, ailəvi mövzuları araşdıran bir verilişi səsləndirəcək. İlk efirimizdə təqdim olunan yaşayət verilişinin təkrarı səslənəcəkdir. 45 dəqiqə müddətində birlikdə eşidək yaşa həyat verilişini.
Lay lay evim eşicim, kızım olsun benim.
Kurban bir sələt, burnum haçan bir sələt.
Anam bacım kız gəlin, qədri qaməti düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Arkasan səadət, ayrılır bizi təsdən. Arkasan səadət, ayrılır.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Hoş gördük hər birinizi efirdə, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri, Aran Radiosundan sizinlə iş birbaşa canlı yayımda qulluğunuzda olacaq inşallah. Yaşa həyat verilişi ilə və bu günlərə həftənin birinci günü olduğuna görə, yəni bazar ertəsində biz hər həftə sağlamlıqdan söhbət edirik. Bu həftədə və bu gündə söhbətimiz bizim müəyyən bir sağlamlıq mövzusu haqqında olacaqdır. Bəli, biz bu günləri qan xərçənginlə danışacaq. Dostlar, bizimlə əlaqədə olun, suallarınız olarsa bizə ünvanlayın, suallarınızı canlı yayımda sizinlə iç və birazdan sonra bizə həkim qoşulacaqdır və qan xərçəngi haqqında bizə məlumat verəcəkdir. Necə müalicə olunur, səbəblər nədir, simptomlar nədən ibarətdir? Bizə yazın lütfən, suallarınızı verin, biz təxminən 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda birbaşa sizinlə olacaq. 0098 910 893 8718 bizim nömrəmizdir, dəyərli dostlar. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə olun. WhatsApp-da yaza bilərsiniz suallarınızı. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, bu günləri biz qan xərçəngi haqqında söhbət eləyəcəyik. Qan xərçəngi ümumiyyətlə yaşlı insanlarda özünü göstərir, amma bəzən görsən ki, hətta 20 yaşdan aşağı insanlarda da özünü göstərə bilər, uşaqlarda da ola bilər və ümumiyyətlə dünyada deyirlər ki, hər il 60 min nəfər bu xəstəliyə yoluxur qan xərçənginə. İndi istərdik ki, biz qan xərçəngi haqqında daha ətraflı məlumat alaq ki, qan xərçəngi necə əmələ gəlir, səbəblər nədir, illətlər nədir və ilk öncə özünü hansı əlamətlərlə göstərir. Birazdan sonra həmin mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik və həkim də bizə inşallah qoşulacaqlar.
Πάνε τους λόγους στο